taas raamatutund.
Tere, kallid Pereraadio kuulajad! Oleme jälle oma raamatutunniga eetris. Ja seda puhku küll mitte Pereraadio stuudios, vaid kaunil kevadisel päeval Hiiu saarel. Ja oleme Viljoliigi töötoas. Meie ees on üks raamat, mille pealkiri on Aedniku poisist jutlustajaks. Ja me räägime sellest raamatust. Tere, Onu Viljo! Kõigepealt, see on üks elulugu, ütleme seda kohe kuulajatele ette. Ja see räägib päris mitmest asjast ja päris mitmest asjast ei räägi ka. Kui sa selle raamatu nüüd kätte võtad, siis mis on need asjad, millest ta räägib ja mis on need asjad, millest ta ei räägi ja miks ta mõnedest asjadest ei räägi?
No kõigepealt on oluline raamatu kirjutamise aeg. See oli 1969. aastal umbes. Natukene pikema aja vältel küll. Ja see oli Nõukogude liidu aeg. 25 aastat olime juba harjunud sellega, mida tohib rääkida ja mida ei tohi rääkida. Ja kui Edward Heindla kirjutas selle raamatu, ta ei kirjutanud raamatuna, ta tegelikult kirjutas lihtsalt käsikirjas ja nimeks olid eluloolised märkmed. Siis ta pidi arvestama, et see kirjutus võib sattuda KGB kätte ja kindlasti olekski sattunud. Ja sellepärast ta kirjutas sellest, mis võis kirjutada ja palju jättis ka kirjutamata. No mõnest asjast, millest ta ei kirjutanud, aga mis olid päris olulised sündmused ta elus. Kõigepealt ühel sügisesel ööl 1944. aastal tahtis Heindla pere koos kahe teise uskliku perekonnaga mootorpaadil põgeneda Rootsi. Nad jõudsid natukene maad sõita, kui laine lõi mootori märjaks, ei saanud edasi sõita, tulid kodurända tagasi. Pärast tuntud meremees, kalamees, kes ka temaga kaasa sõitis, imestas, et miks me küll selle vana mootori loksuga läksime ja mul oli uus hea mootor kuuris. Nüüd hiljem võime vast kuidagi aimata, miks nad läksid selle vana loksuga. Ilmselt Jumal pani käe ette, et nad ei saaks sõita, sest neid mehi ja nais oli Hiiumaale veel vaja. No teine sündmus, millest ta ei saanud kirjutada või õieti sündmuste rida, oli, nagu ta ise ütles, olen 30 korda käinud täitevkomitees aru andmas ja iga kord teatud kartusega südames. Milleks siis kartus? Vaatake, olukord oli selle ajal niisugune, et meie usuline seadusandlus oli nii tehtud, et see pidi lihtsalt aja jooksul kogudusliku töö lämmatama, usk pidi välja surema. Aga kui nüüd seda seadust kõigis punktides oleks täpselt täitnud, siis oleks nagu nii kogudusele hing kinni olnud. Ja sellepärast püüti kõrvale hiilida nii palju kui võimalik. No, nagu mingi käimene ohu piiril. Aga kui siis kutsuti aru andma, siis oli muidugi mure südames, et mille pärast nüüd tuleb jälle vastutada, sest parteil ja täitevkomiteel oli kõik voli karistada seadusest üleastumisete pärast kuni koguduse kinnipanemiseni. Ja vend Heindla oli juba varem tunnutnud seda kibedust. Nimelt 1949. aastal võeti meie käest ära äsja kapitaalremondist tulnud ilus palvemaja. Ta vend Heinda nimetas seda ise Maara allikal olekuks. see oli nagu kibe hinge ja vaimu vastane mõru vesi, mida ei tahtnud kuidagi juua. No vaat selle pärast olid need käigud tal väga rasked. 1969. aastal ta ütleb selles raamatus, oli võimalus teatada uue koguduse vanema ametisse seadmisest. Aga tegelikult enne seda oli juba mitu korda täitevkomitee poolt koguduse esitatud kandidaat tagasi lükatud. Nimelt see käis jälle nii, et täitevkomitee pidi koguduse vanema kandidaadi kinnitama ja kui siis täitvkomitee seda ei teinud, siis ei saanud ka vastavalt tunnistust ja ka volinik seda ei kinnitanud. Nii et need tagasi lükkamised olid päris rasked ja mitmel korral. Lõpuks nad muidugi ei tahtnud, et oleks mõni noor inimene, et oleks tuntud inimene. No ja siis kuidagi lahendate see asi lõpuks. Vaat need olid asjad, millest ei saanud kirjutada.
Ometi on siin raamatus palju seda, millest on kirjutatud ja neid elulugusid on ju ilmunud ka varem, kõik võimalike. Aga ometi, kui ma tean, kui Toivo Pilli seda raamatut toimetas, siis ta kargas rõõmsalt trepist üles ja alla ja vahepeal kui pause tegi, siis sai ainult mahti öelda, et küll on huvitav, küll on huvitav. Midagi on nüüd selles raamatus midagi niisugust erilist või teistsugust, mis võib olla niisugustes tavapärastes, lihtsates elulugudes on, mis teeb selle raamatu eriliseks?
No kõigepealt peaksime rääkima natuke raamatu autorist. Heindla eluaastad oli 1890 kuni 1971. Ta sai 81 aastaseks. Sellest 47 aastat elas ta Kärdlas. Ja oli 45 aastat Kärdla koguduse vanem selle ajal, no nõukogude ajal pandi sellel ametele nimetuks presbüüter. Kui raamatut lugeda, siis märkab kohe noore Heindla erilist tähelepanu võimet ja vana Heindla head mälu ja jutustamisoskust. Kui nüüd päris täpne olla nimedega, siis peaks ütlema noore Johanssoni tähelepanu võime ja vana Heindla mälu. Sellepärast, et umbes pool oma elust kandis Eduard Heindla nime Eduard Johansson ja nimede eestistamise ajal võttis Heindlate pere omale nimeks Heindla. Selle raamatu teeb huvitavaks õeti mitu asja. Üks huvitav asi on selle raamatu stiil, tema ülesehitus. Raamat on väga huvitav. Lugedes ei taha teda kõrvale panna, ikka edasi lugeda, mis nüüd tuleb. Sündmused elust ja tähelepanekud on kuidagi põimitud üldise eluloolise andmestiku sisse ja nad on oma ette niisugused toredad pärlid. No võib-olla mõni näide näiteks noore poisi, siis ta oli veel 2-aastane tähelepanek laitse paruni või nagu see öeldab laitse härra laulmisest. Ütleb ja küsib ema käest, et miks härra laulab ja naerab korraga? Nähtavasti oli tal niisugune vana inimese viisi vibreeri väel. Nii leidis seda siis noor pois. Või huvitav kirjeldus vara hommikusest isa viiuli mängust ja laulmisest, kui, nagu Heindla ütleb, kolme seina taga elasid ja puhkasid alles naabrid. Või ema toimimine kirurgina. Nimelt Eduard ei saanud ütelda r-tähte, ikkoli L. Ja siis ema hakkas uurima teiste poiste ja Eduardi keelealust, kas on midagi erinevust. Nii nagu vend Heindla kirjutab, et mida aga ta sealt leidis, võttis suhkrutüki ja käärid, tuli minu juurde ja ütles, et kui sa viks poiss oled ja eluste näitad mulle, siis saad suhkrutüki endale. Ja käis üks väike kibe krõps ja ärrakas põrisema, vahel isegi natukene rohkem kui tarvis. Vaid sellised toredad kirjeldused või jälle õnnetus Martaga, ta vanema õega, kellele kleit ja juuksed läksid põlema ja hiljem ta selle, nende saavadesse surigi. Või kahe venna tööoskuse näitamine, väikesed poisid olid üksinde kodus, võtsid isa kirved ja hakkasid klotsise katke lööma. Aga juhtus nii, et kirves langes, ühe poisi kirves langes Eduardi näpu peale ja lõi selle katki. Huvitav on näiteks jutustus poiste kaalika kasvatamisest. Ema oli andnud poistele kaalika peendras omad taimed. Poisid käisid seda iga natuke saaja tagant üles tõmmas ja vaatamas, kas kaalikas hakkab suuremaks juba kasvama. Aga muidugi kaalika taimed kuivasid hoopis ära. Siis vee paisutamine vesiveski ligidal jões said vee kõrgeks, suve aeg oli, said vee kõrgeks ja siis tõmbasid lauad eest ära, aga viimase laua eest ära tõmbamisega kukkus ka meistrimees ise vette ja oleks õnnetus uppumisega lõppenud, aga ta triivis, vool triivis ta kaldale. Või lugu sellest, et poisid proovisid, kas saavad vesile veske käima. Saidki, aga enam seisma ei saanud. Vaat sellised elulised asjad. On mõned niisugused humoristlikud jutustused. Kord Ravila mõisa proua teatas, et pargis on raibe. Tema koos teise aetnikuga läksid siis seda raibet otsima. Käisid kogu pargi teed läbi, kusagilt ei leidnud. Tagasi tulles tuli temale meelde, et üks surnud hiir oli seal kusagil tee ääres olnud. Ta viskas selle muidugi eemale ja läks raibe edas otsima, aga tuli välja, et see surnud hiir oligi see raibe. Väga huvitav on ka kirjeldus sellest, kuidas Ravila mõisa omanik ostis endale auto. See oli selle ajal siis üks esimese üldse seal ümbruskonnas. Ja autojuht oli tähtis mees vormis, aga kord teistele sakstele külla minnes ei saanud autot enam käima ja sellega oli palju sekeldusi, teised ei pääsenud ka liikuma. Raamatus on huvitavaid tagasivaateid. Näiteks ta vaatab tagasi Agaste külamehe Peet Havi elule. Tema püüdis evangeeliumi kuulutada, aga sellel ei olnud suurt tulemust. Ja alles 15 aasta pärast tekkis seal ümbruses ärkamine ja Peet Havi pojad ja ka pojapoeg hiljem said usklikuks. Niisugune huvitav tagasivaade, et kaot see ei lähe midagi, ainult Jumala pesked jahvatavad väga pikka mööda. On huvitavaid julgeid üldistusi. Üks neist on reigi ümbruse saatus. Nimelt ei võtnud reigi rootslased Vormsilt tulnud evangeeliumi kuulutajaid vastu. Ja hiljem on seal kandis evangeeliumi kuulutamisega palju äpardusi olnud. Ja Edward Heindla teeb kaunis julged järeldused, et selle tõttu, et rahvas need evangelistid tagasi lükkas, olid hiljem siis sellised õnnetused. No see tuletab natukene muidugi meelde seda Jerusalema hävitamise lugu, milles siis rõhk pannakse sellele, et Jerusalema rahvas ütles tema veri tulgu meie ja meie laste peale. Üks asi veel, mis selle raamatu stiilisse puutub, on sündmuste põnevus. Ja kohati nad on isegi nii põnevad, et tekib tunne, et just nagu reaalses elus ei saaks olla nii palju kriisimomente ja nii palju imelisi lahendusi üksteise järel. Aga tegelikult see siiski nii ilmselt oli. Eriti sellel perioodil, kui Edward Heindla sõjaväes oli.
Kui
Ees on täna Edward Heindla raamat, õieti Edward Heindla mälestuste raamat, aednikupoisist jutlustajaks, mille on toimetanud Toivo Pilli. Ja niisugustel elulugudel on tihti peale selle, et puht isiku looline väärtus. Saame teada, millega inimene tegeles, kus ta oli, mida ta tegi, on ka ajastu või ajalooline väärtus. Mis selle raamatu väärtus niisuguses ajaloolises vaatenurgas on?
Ma jagaksin seda kahte ossa. Üldajalooline väärtus ja usundi ajalooline väärtus. Sellest üldajaloost ja sellest väärtusest on suurepärane kirjeldus Tuhala ja Ravila kahe suure Harjuma mõisa hiilgusest ja nende langusest. Edward Heindlal on olnud hea nägemine, tähelepanek mõisa ehitustest, aiandusest, põllumajandusest, sakste eluviisidest, revolutsiooni ajast. Eriti on muidugi põhjalik tema kirjeldus aiandusest. Aiandus oli Heindla lemmikala. Ta igatses seda, ta tahtis ise aednikuks saada ja ta ütleb seda, et ta oli peaaegu juba oma eesmärgil, aga siis sõda lõhkus kõik need võimalused. Ja tal on üksik asjadene meeles, kui suured olid kasvuhooned, mitu sarika paare oli kasvuhoonetes, milliseid lilli kasvatati, milliseid muid taimi kasvatati, mida vajas üks või teine kultuur. Eriti Ravila kohta on tal veel see niisugune süsteem, kuidas koolitati seal aetnike, et 4-aastase perioodiga käis see, iga aasta oli üks erinev niisugune kohustus, millega õppisid aetnikuks. Omaette huvitav on sakste eluviis ja üldse terve see mõisa rahva eluviis. Teenejad, Endla isa oli puusepp, mõisa puusepp ja sellepärast ta oli väga lähedalt seotud ka mõisa aetnikuga, sest nende töökohad olid väga lähestiku. Need Tuhale ja Ravile kirjeldused on tõesti suurepärased, ikka väga informatsioonirikas ja huvitav. Pärast ta räägib aiandusest enne esimest maailmasõda ja maailmasõja esimestel aastatel Peterburis. Ja seal jälle niisugune väga üksikasjalne rääkimine kirjeldus ja nende kasvuhoonete suurusest ja neis kasvatatavatest lilledest. Näiteks jänese kasvuhoone, mis olid suured, oli vist 35 meetrit pikad kasvuhooned ja neid oli 15 seal järjest ja neis kasvastati ainult lilli, mitte midagi muud. Ta ütleb, et isegi oma supi jauks ei olnud kapsaid. Et lillede kasvatamine andis mitu korda suuremat tulu kui kapsa kasvatamine. Ja sellepärast ärimehed teadsid, kuidas asju korraldada. Aga muidugi ta rääkas seal ka sellest, kuidas sõjaaeg oma pitseri pani kogule sellele tegevusele, kuidas lille seemneid ja mugulaid ei saanud enam välismaalt sisse tuua ja ka rahvas ei olnud enam võimeline ostma ja asiakas alla mäge minema. No oma, et huvitav ja ka siiski faktide rikas on elu sõjaväes. Seal Heindlal oli niisugune võrdlemise iseseisev tee. Seda ei ole palju kasutatud. Tema nimelt oli veendunud, et see, kes mõõga võtab, saab mõõga läbi surma. Ja järelikult ta leidis, et relva kandmine ja relva kasutamine on halb. Selle tõttu oli tal väga palju sekeldusi, kannatusi, aga ta oli järjekindel lõpuni ja Jumal arvestas ta südame tunnistust ja ta ettevõtmist ja päästis ta imeelikult kõikidest nendest olukordadest.
Oh,
usundilooline või usuajalooline väärtus on ka. On asju, mida mujal ei ole kirjutatud nii põhjalikult. Üks selline asi oli ursonismi tulek Peterburgi. Nimelt Ursan, selle liikumise alustee Peterburis, peatus seal samasel koguduses, Nõimani koguduses, kus Heindla käis. Ja tema tulek oli huvitav sellepärast, et ta oli suurepärane kõneleja. Ta kõneles kuu aega järjest ja Heindla ütleb selle kohta, et ta oli nagu haljas puu teiste raagus okste kõrval. Ja kui ta siis koguduse juba oma sõiduvette sai, siis hakkasid ilmnema ta eri seisukohad. No üks oli see, et isa, poeg ja püha vaim ei ole korraga, vaid on ainult kolm ilmumist. Oli isa, oli poeg ja on püha vaim ja lõpuks on ainult Jeesus. Apostlid ristisid ainult Jeesuse nimesse ja kui Mattiuse evangeeliumi lõpus on öeldud, et isa, poja ja pühavaimu nimesse, siis nad lihtsalt ei suutnud seda selle ajal kanda, aga hiljem ainult Jeesuse. Aga, et nüüd on valesti ristitud ja on vale õpetus, sellepärast ei ole pühavaimu andesi, sellepärast ei ole midagi head, tuleb ümber ristida, et hakkaks Jumala töö minema. Heindla ütles, et ma ei osanud arvata, et usu teel selliseid õnnistusrikkaid segadusi on olemas. Ta oli noorusklik. Aga kui mõne aja pärast hakkasid ilmuma niisugused teravad süüdistused teiste kohta ja siis ta hakkas aru saama. Ja lõpuks, kui oli aasta möödunud, siis ta täielikult ennast ütles sellest õpetusest lahti, sest see ei tuginenud tervele piiblile ja tegelikult see liikumine ei ole kunagi kusagile ärkamise esile kutsunud ainult lõhestamist ja valu. Huvitav on tema kirjeldus 20. ja 30. aasta Hiiumaa usulisest tööst. Ta räägib mitmest niisugusest üle saare käinud ärkamisajast, mis mõjutas kõiki kogudusi. Ja mille tulemusena paljud inimesed, üle 100 ja mõnel juhul kuni 200 inimest tulid usule. Ta räägib sellest selle ajal Hiiumaal levinud äratusnädalate traditsioonist, mis oli nagu seaduseks tervele külale. Kõik korraldasid oma tööd nii, et õhtul saaks Jumala teenistusele minna. Ja neid Jumala teenistusi peeti järjest mitu nädalat. Ta räägib sellest usulisest liikumisest, eriti 1922. aastal, oli haaratud ka Pühalepa Luteri kirik ja sealne praost Kokamägi, Kokamäe tööst, ja ta hilisemast tööst Briti välisma piibliseltsi laojuhatajana. Aga muidugi ta kirjeldab ka niisugusid, kuidagi niisugusi põuaaegu, millest ka tuli läbi minna. Ka oma töös. Päris huvitav analüüs on ka nende niisuguste uut suurte liikumiste sisse tungi aeg Hiiumaale, kus ta ütleb, et mis head sellest võib tulla, kui üks istutab taime, teine tõmbab üles ja istutab oma. Ja siis tuleb kolmas ja lööb jalaga kõik ümber ja ütleb, et meil on alles õige õpetus. Kuidagi Heindlal oli niisugust tasakaalu ja mõistliku asjase suhtumist ja et ta juba suuresti neid liikumisi oli Peterburis kohanud ja kogenud, siis tal oli teatud kogemus siin ka asju juhtida ja korraldada. Üks niisugune omapärane aasta, väga ränk aasta Heindla perele, aga ka kogudusele oli 1949. aasta. Seda nimetab Heindla Maara allikate aasta. No Maara vesi on tuntud ju Iisraeli rännakust kõrbes, kui nad jõudsid vee äärdega, see oli kõlbmatu juua kibe. Ja sellel aastal toimus Kärdla koguduse ja Heindla pereelus 4 ränka sündmust. Esimene oli palvemaja äravõtmine. Siis järgmine Pauli surm, see tähendab Heindla vanema poja Pauli surm. Ta oli selle ajal 19 aastane. Siis õde Heindla, proua Heindla õpetaja kohalt vallandamine. Ja lõpuks ränk mootorratta õnnetus, kus Heindla tuli klaasimistöödelt sõjaväe osast ja tee peal mootorratastas istus külgkorvis, sõitis otsa hobuse vankrile ja nad lendasid koos mootorrattaga üle vankre ja ta jäi mootorratta alla. Haiglas oli tükk aega pärast selle asja pärast. Vaat seda aega ta nimetab Maara allikate aastaks. Ja selles on ka muidugi näha siis niisugusi nõukogude aegse koguduse juhtimise ja töötamise raskusi selles. Aga hiljem ta enam neist asjust ei räägi. Alles 20 aastat pärast 1949. aastat ta teeb lõpuks väikese kokkuvõtte ja seda siit võiks isegi väikese lõigukese lugeda. On huvitav kokkusattumus, et 17. veebruaril 1924. aastal valiti mind Kärdla baptisti koguduse jutlustajaks ja 16. veebruaril 1969. aastal võisin teatada kogudusele, et soovitud järglenan on juba leitud ning võime tema ametesse vormistamisega algust teha. Sellega oli minu tegevus Kärdla kogudusest kestnud vahet pidamata täpselt 45 aastat. Kui ma nüüd vabanen sellest kaua kestnud ja kaunist tööst, siis teen seda sügava tänutundega Hiiuma inimeste ja oma lunastaja vastu. Ja sellest Maara allikate peatüki ta lõpetab sõnadega. Nüüd on sellest sündmusest möödas 20 aastat. Ma vaatan tagasi ja imestan Jumala isaliku muret ning hoolt minu eest. Ta on kasvatanud, ta on karistanud ja koolitanud, võtnud minuga vaeva näha. Lastnud läbi käia heast ja kurjast. Seda kõike selleks, et ma tunnetaksin teda ja tema ülestõusmise väge, et võiks tema surma sarnaseks saada. See tee usu ning kannatuste kitsas rada viib meid vastu tema pühale ja võimsale taas tulemise päevale. Juba märkan enda väsimust. Olen jõudnud 80 eluaaste piiridesse. Vererõhk on kõrge, mõnusugused südamehäired teevad tüli, jalad tallavad vastumeelselt määratud rada. Minna tuleb siiski koos Issandaga.
Inimestele meeldib lugusid kuulata ja kes vähegi raamatuid loeb, nendele meeldib ka lugusid lugeda. Aga peale selle, et see raamat on nüüd hästi-hästi põnev, on elulugu, siis üks vaimulik kirjastus ei oleks ju ometi hakanud välja andma Eduard Heinla mälestusi lihtsalt selle pärast, et seal räägitakse väga põnevalt sellest, kuidas omal ajal aednikud, kuidas mõisahärrad ja saksad elasid ja kuidas jänese aias lilli kasvatati. Sellel raamatul on üks hoopis sügavam ja vaimulikum mõõde.
Olen selle käsikirjaga tuttav juba aastaid. Varsti pärast selle kirjutamist lugesime seda ette pühapäeva õhtul meile kogunevatele lastele. Nad kuulasid väga huviga. See oli just see esimene osa, noorus ja sõjaväeaeg. Ja endalegi istus kõige rohkem sündmuste põnevus ja ka materjali rohkus. Aga nüüd vanaduse aastatel olen ikka rohkem hakanud hindama selle raamatu vaimuliku väärtust. Räägin mõnest asjast. Raamatust käib läbi Jumala usaldamine. Selle Jumala usaldamisega on niisugune asi, et meil on ju tohutult palju laule Jumala usaldamisest. Oleme kuulnud kõnesid, oleme ise kõnelnud Jumala usaldusest. Aga mõnikord on tunne, et kuidagi see õige sõnum laulus ja sõnas nagu läheks meil pisut kõrgemalt üle, meist kõrgemalt üle ja tegelikkuses nagu nii väga ei rakenduks. Venna Heindla kirjutuses on näha just selle Jumala usaldamise tegelik rakendumine. Pean ütlema, et selles asjas on mulle juba aastaid olnud autoriteediks õpetaja Harri Haameri kirjutised ja kõned. Seal on tunne, et autor seda, mida ta räägib, see on elus läbi katsutud tõde. See on nagu kullaproov elu peal. Ja nüüd lugedes vanemas heas seda raamatut on just see osa temast, see Jumala usaldamise, praktilise usaldamise osa mulle muutunud väga väärtuslikuks. No, nagu piltlikult ütleldes selles asjas on ta astunud minu hinges Harri Haameri kõrvale. See läbi proovitud on teada, mis ta räägib. Kui Venemaal olid mu palvekambriks metsapõõsad, kuurid ja vahel ka polgukirik, siis nüüd kujunes mu pühapaigaks kolmekorruselise kasarmu viimane tühikorrus. Rohkem aga veel selle kohal asuv pööning. Seal tuligi mulle esimene sügavalt meelde jäänud lohutus nagu vastus mu palvele. Oli umbes 1918-19 aasta vahetus, kui ma jälle ülal issandaga kõnelemas olin. Lõpetades seisatasin korraks akna ees ja silmasin merel suurt murdlainet. Vaatasin, kui kaugele rannaliivale see jõuab. Lainele järgnes veel teine, kolmas ja iga üks neist lõppes omal kohal. Mu sees hakkasid mõtted liikuma. Kaugelt merelt nad algasid, kustusid siis ja algasid jälle. Ja juba nende sündides on Jumalale iga liivatera teada. Tal on teada, kuhu keegi jõuab. Nõnda on ka inimlapse tee tema käes. Mu vaim sai korraga rõõmsaks. Ma teadsin, et mu tee on hea Jumala käes. Kui Heindla jõudis läbi lausa imeelse Jumala abi Soome Helsingi lähedale, siis ta kirjutab. Esialgu oli selline hardustunne üksinduses Jumala armulikule saatmisele mõeldes, et heitsin silmile külmale samblale maha ja surusin näo alanduses vastu maad. Ei ükski sõna paistnud vääriline issandale öelda. Ma seisin kummuli ja vaikisin. Hinges oli lõpmatult hea ja õnnistunne. Jumal oli kui halastaja ise oma lapsele ligi. Mu oma soovid ja tahtmised olid sulanud tema tahtmisesse. Ka meie isa palve sai mulle pühaks. See avanes otse kui uuena. Jumal, minu isa on taevas ja mina tema laps olen maa peal. Ja siis veel vägev lõpp, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Teine joon, mis paistab sellest kirjutusest läbi, on autori alandlikkus Jumala ees. Ta ei vajanud kuidagi varjatult oma kirjutustes enda esile toomist, nagu mõnes samalaadses kirjutuses kipub läbi kumama. Ta suhe Jumalaga ja kõige sellega, mida ta pidi kirjutama, oli loomulik. Ei vajanud üles tõstmist ega alla surumist. Sama lihtsalt, nagu ta rääkis oma kriisitundidest, kahtlustest ja muredest, sama lihtsalt ta rääkis Jumala abist ja õnnistuse päevadest. Ja see jätab niisuguse siira, ilusa, tõsise mulje. Ja veel üks asi, põhimõtte kindlus. See käib ka tervest raamatust läbi. Üks sündmus, millest me juba rääkisime, oli see relva mittevõtmine. Ja sellest ta oli väga järjekindel, kui ta oli kord niisuguse sisemise tunnetuse saanud. Aga teine, ja see on vist küll selle raamatu kõige, no kõige haaravam sündmus minu meelest, see oli seoses tema Hiiumaale tulekuga. Kord oli Karl Leopold Marley kõnelnud sellel teemal profet Jesajast 6. peatükist, kes meile läheks. Ja seal oli ta toonitanud, et küll neid, kes on valmis reisima, on paljugi, aga neid, kes Jumala kindla kutse peale välja läheksid, ei ole palju. Ja ta ütles, mulle läks see südamesse ja ma ütlesin, mina läheksin Jumala kutse peale. Ja kui siis tuli talle Hiiumaalt Kärdlast kutse tulla koguduse vanemaks Kärdlasse, vend Karl Kaups läks ära Tartusse, siis oli see tal ränk võitlus. Ta tahtis saada kindlust Jumala käest ja mitmele kirjale vastas alguses eitavalt. Ja siis viimane, mis tuli, oli väga konkreetne ja oli vastamise tähtaeg antud. Vaat sellest tahaks ühte momenti lugeda. Lohutasin end sellega, et veel on mõni päev aega. Ehk laheneb asi kuidagi moodi mulle soodsamalt. Aegaga sulas käest ja jäi veel üle viimane pool tundi Haapsalu postirongi väljumiseni. Arvestasin, et kirja viimiseks postirongile kulub 5 minutit. Mäss südames muutus tormiliseks. Ei tea, kust hakata kinni. Langesin põlvili. Jumal, sa näed. Kutse on tungiv, minetkuks puudub mul selgus. See kutse on minu jaoks liiga kõrge ja raske. Olen alles poisike nagu kuningas Saul ja Salomon seda ütlesid. Apostlid oma raskel tunnil heitsid liisku. Ma võtan piibli ja salm, mis mu sõrme alle tuleb, olgu mulle sinu vastuseks. Vastuta sinu suur jumalise selle eest. Mis nüüd juhtub? Need mõtted kihutasid tuulekiirusega läbi mu pea. Tõusin maast ja tegin nii, nagu olin otsustanud. Salm, mis sattus mu võidla alla, oli ravav. Ja Paulus nägi nägemust öösel. Üks Makedoonia maa mees seisis ja palus teda ja ütles, tule alla Makedoonia maale ja aita meid. Seda maid püüdsime me alle Makedoonia maale minna ja olime see peale julged, et Issand ise oli meid kutsunud neil armuõpetust kuulutama. Missugune jumalik ja auväärne lahendus. Kirjutasin kiiruga paberile, tulen homme pikemalt. kui kiiresti ja põhjalikult oli minu hinge piinajate küsimus otsustatud. Otsustatud kogu eluks. Veel kunagi ei ole ma selle lahenduse ehtsuses ning õigsuses kahelnud. Ta on su isa, räägi, mis sul vaja. Ta armust on sul luba võtta kõik. See tõde on elukeeles võrratu väärtusega.
Me oleme rääkinud täna raamatust, mille pealkiri on Aedniku poisist jutlustajaks. Ja selle raamatu autorist Eduard Heinlast. Siin Hiiu saare peal hakkab peagi kevad tulema ja suvi. Ja mina ei tahakski nagu ise tänast saadet ära lõpetada. Vaid armas Viljo Liik, ütle sina need saate lõpusõnad.
Täna hommikul lugesin loosungi raamatust selle päeva Vanatestamenti teksti. Ja selleks oli, sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega ja sinu seadus on mu südames. Tundsin, et see oli venna Heindla elu moto. Tõde tõlgitud elukeelde.
Raamatutund.